tačno 14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Vesna Tošović i Tamara Maljković. A muzika koju ste upravo čuli ujedno nam najavljuje i našu današnju gošću. Dobar dan želimo Veri Milanković, kompozitorki, pijanistkinji, profesoru na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Šta sve?
Dovoljno je muzičar.
Evo na samom početku da kažemo šta je to što smo upravo čuli.
Ovo je uvodna pesma za scensku kantatu Kroz Vasionu i vekove prema knjizi, istoimenoj knjizi Milutina Milankovića. To su stvari, ta cela kantata, to su numere, odnosno pesme iz za sad neizvedenog mjuzikla koji se zove Kroz prostor i vreme. Nadam se da će se jednog dana izvesti, to je sve što mogu da kažem.
Ova je sada izvedena kao kantata pod nazivom Kroz Vasionu i vekove, nedavno je izvedena. Ko su bili izvođači?
To je bio najtopliji dan do sada ovog leta i svi koji su izveli, a i publika su preživeli zahvaljujući, ja se nadam, muzici koju smo izveli. To je bio orkestar Stanislav Binički, hor pri vojsci, dirigent je Katarina Božić, a solisti su bili Mina Gligorić i Boris Papak.
Znači, već ste pomenuli da je scenarij napravljen prema romanu Milutina Milankovića u adaptaciji Arse Miloševića, a vi ste ti koji ste sastavili stihove i muziku. Kako to?
Pa evo ovako, mi smo radili paralelno, Arsa i ja. Ja sam mu zadala za zadatak da u stvari prilagodi taj roman, da napravi od njega scene, dijaloge, znači potpunu adaptaciju da napravi. Mi smo to radili paralelno. On uradi recimo jednu scenu, onda ja odem kući, iskomponujem taj prozni tekst, malo pretvorim u stihove, onda dođem kod njega, to mu odsviram, otpevam, onda on da sledeći. Tako smo celo leto 2004. radili vredno nas dvoje, jer je to bila ujedno i 125-godišnjica rođenja Milutina Milankovića, u nadi da će ta godišnjica možda podstaći neko pozorište da prihvati ovaj naš poduhvat, ali eto, nekako nismo imali tu sreću. Tako da na ovu 140 godišnicu ja sam ponudila ansamblima Vojske Srbije da se to izvede. Oni su to prihvatili, solisti su isto tako prihvatili. Malo nam je pomogao tu i Aleksandar Nikolić u režijskom smislu. I eto, ostvarili smo makar ovih 10 pesama koje mogu da se izvode kao zatvorene, da se tako kažem, numere.
Šta zapravo obuhvata priča?
To je prepiska u stvari jednog profesora i njegove zamišljene korespondentkinje ili ti studentkinje o svemu i svačemu, o istoriji sveta, o istoriji nauke, o njegovom poreklu, o njihovom odnosu koji je tako na granici ljubavnog, a nije. Tako da se i istoričari i proučavaoci života Milutina Milankovića nisu sigurni da li ona bila zaista stvarni lik ili zamišljeni lik, ali mislim da to uopšte nije ni važno. Važno je da to je jedna uspela knjiga koja je doživjela strašno mnogo izdanja i koja je mnoge ljude uvela i u nauku i u istoriju i uopšte tople odnose dvoje glavnih protagonista.
Koliko je bilo teško zvučiti takvu vrstu priče?
Pa zahvaljujući Arsi Miloševiću koji je toliko lepo uradio te scene, meni to nije bilo teško. Bilo je delova da sam se malo spoticala, ali vreme učinilo svoje, pa sam malo to i doterivala kroz ovo vreme, kroz prostor i vreme. I pre nekoliko godina studenti naši kroz predmet koji se zove musical su izveli baš ove numere. Malo smo to drugačije napravili i kao scenario i kao sam scenosled, kako se to zove, jer smo to zajedno sa studentima iskombinovali u stvari priču kao da se sve događa na promociji knjige. Eto, tako je, to je kao bila priča oko koje su se plele ove numere.
Između ostalog, predlažem da čujemo i jednu numeru iz ove kantate pod nazivom Nauka. Kako ozvučiti nauku?
Pa to je priča o nauci i ljubavi. To što se tu dvoje sporazumevaju ili nesporazumevaju o tome šta je nauka, šta je ljubav. Jer u životu naučnika njegova je prva ljubav bila nauka, da je sve drugo bilo u stvari podređeno nauci, a to je on i sam priznao i u tom romanu, gde u stvari njih dvoje prosto ona glasa za ljubav, on glasa za nauku, ajde tako da kažemo. To u stvari provejava kroz ceo taj roman.
Ajde da čujemo to.
Mojne lune kao zemlje, zemlja mesec privlači silinom gravitacije, a to je nauka na bombe.
A mene k nama vuče sila simpatije, to nije nauka već ljubav. A mene k nama vuče sila simpatije, to nije nauka.
To nije nauka. Predlažem da vratite se sada u vaš grad, a ja ću vam napisati novo pismo.
Čuli smo odlomak iz vaše kantate Kroz Vasionu i vekove, koja je izvedena nedavno u Domu vojske, ili tako? Čuli smo odlomak pod nazivom Nauka i ljubav. Koje su još to vremenske odrednice opisane u vašoj kantati?
Tu je i Cezar i Kleopatra. Tu se naravno samo u ovoj kantati je samo video koji se tiče njihovog odnosa. Inače, u mjuziklu se tu još pojavljuju i kalendari i Sosten i ovo svo društvo koje je pravilo kalendare i razni naučnici, takozvana revija naučnika. To je još numera pod nazivom Inkvizicija o sudbini Nikole Kopernika i Giordana Bruna. Onda je tu Atina, dakle vreme starogrčkih filozofa. Još nagoveštaj kraja njihove prepiske, gde ona, jel, vidi da je tu kraj njihove priče, a naravno zaboravila sam da podmetem da je tu još i deo koji se zove teleskop, a to je razmišljanje o zvezdama i o tome, o sazvežđima. Tu se opet pomenju naravno i naučnici. I na kraju posljednja pesma je pesma posvećena zemlji.
Kada pričamo o ovoj kantati, naravno da ne smemo da zaobiđemo i stil kojim je ona pisana, koliko je on prilagođen samoj tematici, a koliko je to ono nešto što je upravo samo vaš svojstveni stil?
Trudila sam se da izaberem, da kažem, idiom koji bi će najviše odgovarati kako mi zamišljamo ta vremena koja su bila, i pošto se sve napravilo za gudački orkestar, onda mi u stvari tu razliku, pomažu mi u toj razlici klavijaturni instrumenti, koji s jedne strane je to marimba, recimo, pa tu i klaviri, klavsin i orgulje, harmonika, ima tu još jedan koloritorni instrument koji bi trebalo da prikaže tu neku bajkovitost, kao neki zvončići i tako nešto. To je naravno radila elektronska klavijatura i naravno udaraljke, koje imaju vrlo važnu ulogu u upravljanju opšte atmosfere.
Inače, kad govorimo o vašem stilu, vi se nekako ne uklopate u one neki, da kažemo, akademski način koji se sada populariše u poslednjim godinama. Vi dalje ostajete verni svom stilu, koji je pre svega funkcionalan, slušljiv za širu publiku.
Da, pa uvek je bilo tako. Od samog početka ja sam se bavila onom muzikom koju volim da slušam. I mislim da je to pošteno, da ono što ti voliš da slušaš, nudiš i drugima da slušaju. To je me nekako izgledalo kao, prosto tu sam se dobro osjećala. Nekako se nisam dobro osjećala u muzici koja ispituje, koja traga. Mislim da korišćenjem ovih instrumenata koji su nama na raspolaganju, mi smo tu na neki način ograničeni izborom takozvanog muzičkog jezika. Mislim da za novu neku muziku i za neko novo istraživanje potrebno je praviti nove instrumente. Mislim da bi to bilo u stvari, kako bih rekla, pošteno. Ovako se često od izvođača traži da svire nešto što njima nije, da kažemo, pod prstima, nije im blisko. Neki put se instrumenti tretiraju protiv svoje prirode i prosto to je zvuk koji meni nije prijatan, zvuk koji ne volim. I onda kad vi nešto ne volite, kako možete da uđete drugo? I to je prosto moj subjektivan izbor.
Niste se nikad priklanjali nekim eksperimentima tog tipa?
Ja sam se za vreme studija u Engleskoj naslušala mnogo avangardne muzike, to je davno bilo do duše, ali to mi je bilo nekako mi iscrplo to u tom mnoštvu raznih isprobavanja zvukova i prosto sam se tu izdovoljila i pomislila sam ne, to nije nekako moj izbor. Odrasla sam na takozvanoj klasičnoj muzici, klasičnoj pop muzici, odrasla sam na Beatlesima, na Bernsteinu, na priči sa zapadne strane. To prosto čovek komponuje ono što u stvari sluša.
A u svemu tome bavite se, izuzetno ste svestrani, bavite se širokom lepezom što žanova, što tema.
Pa, prosto je to neka vrsta radoznalosti koja me drži i nekako, šta ja znam, nešto što čovek voli, onda to i ne osjeća kao posao.
Ova kantata o kojoj smo pričali na samom početku emisije je zapravo niz, da kažem, minijatura. Da li vam više prijeju minijature kada pišete ili volite da se okrenete i nekim malo širim formama?
Pa zavisi od tematike. Kad je ovako priča o scenama iz života, onda su to svakako neka vrsta solo pesme, samo možda malo složenije. A što se tiče ovih većih, da tako kažem, kompozicija, imam i toga, imam klavirski koncert jedan i drugi, imam klavirske koncerte za razne uzraste, za raznu decu, od drugog niže do, recimo, srednje muzičke škole. A mislim da je možda najsloženiji taj drugi klavirski koncert koji Maja Rajković ovde snimila u radiju, a inače izvela je u Astani, u Kazahstanu, baš prošle godine, sa velikim uspehom.
Mi ćemo za sada da čujemo i završni odlomak vaše kantate, to su stavovi I onda i Zemlja.
Željno čekam vaše pismo. Ljubav
Uzmite mene za ime sveta, kakav divan glas u ovaj čas, u ovaj čas.
Zemljo mi!
Baš tako!
Baš!
Zemljo moja mila, nisi mi centar sveta, već moja saputnica mlada, kroz prostor i vreme, prostor i vreme.
Profesore moj, ja volim vas,
vaš
otmet star,
sreća,
vaš vedar glas.
Draga saputnice moja, ja volim vas,
vaš
divan star.
Vi se nalazite na talasima Radio Beograda 2, ovo je emisija Vreme muzike, a naša današnja gošća je kompozitorka Vera Milanković. Upravo smo čuli završne stavove njene kantate Kroz Vasionu i vekove prema romanu Milutina Milankovića. Eto, govorili smo o jednoj kompoziciji koja u sebi tretira nauku i ljubav, a u svom opusu vi se bavite i onom drugom stranom, kao što je duhovnost i duhovna muzika. Koliko je to blisko jedno drugome?
Sve je to muzika, što bi se reklo. Da. I to je nešto što, ono što objedinjuje jedno i drugo i treće, to je nekako, bar što se mene tiče, potreba da se da doprinos trajanju, doprinos tradiciji koja u našem, na našem podneblju je svako malo prekidana. I ono što nas drži, u stvari, pesma nas je održala zaista, i sad malo je pesma sad u krizi, ja se nadam da ćemo se, da ćemo ponovo propevati kao narod, kao nacija. Ali ono što je važno, i mislim da za nas takozvane, da kažem, pedagoge, kažem takozvane zato što je svak čovjek u svojoj porodici na neki način pedagog, i otac i majka su pedagozi, bez obzira da li su po struci ili nisu. Ali prosto mislim da ta obrazovna i vaspitna uloga je strašno važna, jer mi smo kao narod uvek razmišljali 7 kolena unazad i razmišljali bar 7 kolena unapred. To nam je prosto i biološki pomoglo da opstanemo. I mislim da smo sad malkice to narušili, tu našu fantastičnu osobinu koja nas, koja u stvari krasi sve ogromne i velike narode. Kinezi dan danas tako razmišljaju. Mislim da treba da se vratimo tom načinu razmišljanja, i prosto osjećam kao neki dug mojim precima i zalog budućim generacijama, ta prosto okretanje tradiciji. Mislim da je to strašno važno.
Vi ste napisali i srpski duhovni kalendar koji obuhvata tropare. On se izvodi u različitim verzijama. Šta on zapravo sve obuhvata?
Tropari su nastali kao moja želja da uđem malo u duhovnu muziku srpsku, jer ono što mi je, uvek sam zavidela zapadnom hrišćanstvu, što čovjek uđe u bilo koju crkvu, vidi broj psalma koji se peva i prosto svi pevaju. Kad uđem u pravoslavnu crkvu, iako sam nekako rasla u tradiciji pravoslavnoj, meni je to sve bilo strašno strano, prosto kao da sam stranac u sopstvenoj tradiciji, u sopstvenoj zemlji. Ishvatila sam po sluhu, jel, da ipak tu ima nešto što se ponavlja, ipak tu ima neki pravilnost, ipak tu čovjek može da učestvuje. Onda sam malkice ušla u to, izabrala sam tropare, jer se tropari pevaju i izvan crkve, što znači da mogu da se koriste instrumenti, ne samo vokalna muzika, i zamolila Ivanu Perković za pomoć. Ona inače predaje na Fakultetu muzičke umetnosti i crkvenu muziku, i ona mi je pomogla u toliko što je napravila izbor tropari za smoglasnika prema zapisima Nenada Baračkog. I onda smo prosto zajednički odabrali one praznike koji se najčešće i proslavljaju. Tako da smo izabrali jedan ciklus tropara posvećenih Gospodu Isusu Hristu, 4 tropara posvećenih Bogorodici i Boga mi jedno skoro 30 tropara posvećenih svetiteljima.
Koliko su oni zasnovani na onim osnovnim melodijama koje se prenose?
Pa sve su, to su citati. Bukvalno sam na citatima Nenada Baračkog u stvari napravila ste, da kažem, stavove. To je originalno izveđenje bilo 2002. kao kantata, zove se Srpski duhovni kalendar, a onda radi prosto neke vrste promocije, da tako kažem, srpske duhovnosti, isti taj kalendar je napravljen za klavir solo, napravljen za hora kapela da može u crkvi da se izvodi, i napravljen je kao lid za glas i klavir, a između ostalog i za nekoliko kamernih aranžmana, pa čak i za orgulje, tako da naša koleginica Maja Smiljanić to svirala u Poljskoj u katoličkim crkvama. I naravno, sam taj klavirski aranžman kao klavirska minijatura prilagodila sam i za harfu, i to je sa velikim uspehom svirala i dalje svira Ljubica Sekulić.
Evo, mi ćemo upravo odlomak tog izvođenja, dakle izvođenje Ljubice Sekulić na harfi, slušamo u narednim minutima.
Thank you.
U interpretaciji harfiskinje Ljubice Sekulić čuli smo odlomak iz srpskog duhovnog kalendara Vere Milanković. Koje smo tropare čuli?
To je bilo slavoslovlje i Sveti Sava i slavoslovlje i Sveti Đorđe.
I ovo nisu jedine duhovne kompozicije koje su izašle iz vašeg pera. Tu je i saradnja sa jednim dečijim horom iz Leskovca. Oni često pevaju i Vaš oče naš i pojedine duhovne kompozicije. Tako smo došli do onog bitnog dela vašeg bavljenja profesionalnog muzikom, a to je ta saradnja sa decom i pisanjem za decu. Zašto ste toliki onako količinu svoje energije utrošili upravo na dečju muziku?
Prvo zato što nisam zaboravila da sam bila dete, to je prvi razlog. Drugi razlog je što rado želim da se vratim u to vreme i komponovanje za decu mi pruža mogućnost da se vratim u detinjstvo kad god hoću. Tako da je to ovako jedna, kako bih rekla, živim paralelni život. Znači, ponovo sam dete kad radim muziku za decu. I naravno, ono što sam malo pre rekla, strašno je važno to trajanje, strašno je važno taj vaspitni moment i strašno je važno praviti i obrazovati buduću publiku. Mislim da to naša dužnost. Znači, kojim god umetnošću da se čovjek bavi, on mora da obrazuje ljude koji će tu umetnost da prosto prihvati, primi, čuje, vidi, doživi. I ja sam očajna zbog toga što je uvedena reč edukacija koja ništa ne znači. Odnosno, ona u svom originalnom značenju ima strašno jako značenje. Međutim, mi to koristimo da bi izbacili dve reči. Jedno je obrazovanje, a drugo je vaspitanje. Znači, edukacija je sad zamenila, odnosno izbacila iz upotrebe obraz, znači obrazovanje, dolazi reči obraz. Vaspitanje dolazi od reči vas i pitanje. A vas je stari oblik reči sve, znači pitanja, sva pitanja. Znači, mi smo prosto odustali od obraza i od svih pitanja.
Od znači, postavljanja samo, svih pitanja.
Mi samo primamo. I to nekritički. Posebno primanje slikom, a ne zvukom, i zato uvek radije slušam radio i primam vesti sa radija nego sa televizije, i poštujem radio jako kao medij, mislim da on strašno značajan, zato što slušajući vest mi pravimo sliku, znači mi to pamtimo. Da se vratimo deci, znači drugi razlog je, znači jedan je razlog je vaspitanje publike, a drugi razlog je naravno vraćanje detinjstvu, i treći razlog je proveravanje u stvari koliko moja muzika valja. Zato što su deca najstrožiji kritičari, kod njih ne postoji da će da kažu da im se sviđa nešto ako im se ne sviđa, odnosno oni nisu u stanju da otpevaju nešto što ne prihvate. Znači, oni mogu da pevaju samo ono sa čime mogu da se identifikuju, a to znači da je muzika minimum nota, maksimum sadržaja i iskrenost. Emocija, i to je to.
Da li je to mnogo teže komponovati nego komponovati neke ozbiljnije forme?
Meni nije. Ne znam kako je drugima, ali znam da me puno naučila Milica Manojlović i saradnja sa Horom Kolibri, zato što je ona tu mene potpuno, kako bih rekla, oslobodila sujete. Ona samo kaže, ovo neće deca otpevati. A recimo, sasvim se lepo sliva, lepo zvuči sve. I zaista, da bi me ubedilo u to, da kaže deci da probaju da otpevaju, ja vidim da to ne ide. Promenimo, sve ide. Strašno sam mnogo naučila u toj saradnji.
Imate i projekat pod nazivom Sa ove strane muzike. U opisu ovog projekta stoji da je on namenjen deci od 3 do 14 godina. Šta je to što primaju deca od 3 godine u toj muzici, a šta oni malo stariji?
Ja ne znam ko je to ograničio baš od 3 do 14, pojma nemam, ja nisam, ali što se tiče tog ciljne grupe, kako se to sad kaže, politički korektno, nekako smatram da je moja muzika za decu od prerođenja i do kraja života. Zašto? Jer deca treba da slušaju muziku i pre nego što se rode, jer čulo sluha proradi mnogo pre rođenja. Mislim da je ta komunikacija strašno važna. Mislim da kad se dete rodi, da to što je majka slušala u trudnoći, kasnije u životu ta muzika, to je provereno, to je nauka dokazala, može da deluje kao jedan vrlo, vrlo blagi sedativ u trenucima velikog stresa i velikih briga i problema. Smatram da komunikacija s decom kad se rodi mora da bude pevana, jer je to jedini vid komunikacije sa decom. I mislim da pesma treba da prati ceo život. Mi imamo tu tradiciju horskog pevanja, koja je sad u velikoj krizi, jer se očekuje od kulturno-umetničkih društva da sami sebi izdržavaju. To je nemoguće. Nigde u svetu sami sebe ne izdržavaju. Srećom, te se formiraju sad novi crkveni horovi, pa ko hoće da peva, može da peva. Ali mislim da su kulturno-umetnička društva bila jako značajna i su se tu ljudi upoznavali. Kad se setimo samo koliko bračnih parova je poteklo iz Krsmance, iz Obilića, iz svih naših kulturno-umetničkih društava, je to bilo i način porodičnog okupljanja. Ta tradicija je stvarala i porodice čitave, i generacije su se tu menjale. Mislim da smo tu malo izgubili u kontinuitetu. Priča se o beloj kugi, ali mislim da koliko utiče način života, da pare nisu uopšte u pitanju. Kad se setimo kako smo skromno svi mi i naši roditelji, kako su skromno počinjali život, to je poređenju sa današnjim trenutkom, sačuvaj Bože, ali niko nije odustao od toga da ima porodicu. Mislim da mi sad prosto živimo u vreme kad imati porodicu je nešto što je smaranje, šta će ti deca i tako dalje. Ali mislim da bi tu u velikoj meri vraćanje tom nekom pevanju u velikoj meri prosto relaksirao tu jezivu napetost koju oko nas stvaraju sva ova elektronska pomagala. Ja mislim da smo mi napeti od tog telefona koji u svakom trenutku moraš da primiš neku informaciju. Zašto? Pa stići će do tebe informacije ovako i onako. Stizala i ranije. Ljudi su bili obavešteni. Srbi su uvek vodili politiku u domaćim uslovima i pre 100 godina, kad nije bilo telefona. Tako? Ja. Mislim da treba da se vratimo malo nekim vrednostima koje su proverene kroz vekove.
Evo da se vratimo i na ovaj projekat sa ove strane muzike. On je zamišljen takođe kao jedna vrsta predstave u kojoj imamo likove. Likovi su zapravo, mogu da se uporede odnosi među tim likovima kao odnosi među tonovima.
Naravno, sve što se radi za decu uključuje pokret. Dakle, deca sve što treba da nauče, uče u prostoru. Deca ne mogu da sede mirno i ne treba da sede mirno. Niti je predviđeno da deca sede mirno. Dakle, deca što prime telom, pokretom, to je upamćeno za uvek. Pa to važi i za nas. I mi u starijim godinama isto pamtimo stvari pokretom. I zato je važno da smo u pokretu. Najstrašnije je sedenje. Dakle, da bi mi shvatili odnose među tonovima koji stvari čine muziku, mi možemo da im damo karaktere, ljudske naravno, ali možemo i da ih povežemo kroz razne pojmove. Tako sam došla do ideje da tonove u lestvici možemo da povežemo rečima. Recimo, la, sol, mi, do, baci, do, reke, povezuje tonove la, sol, mi, do i re. Tako sam prosto malo po malo došla do cele te, da kažemo, zbirke pesama, koja nije konačna, ali ako koja može da se isprede priča. Znači, te su pesme zadate, a kakva će priča da se ispriča, može da zavisi od učitelja, nastavnika, dece, reditelja, raspoloživih sredstava. Kao recimo kad se napravio film Mama Mia, tu su uzete popularne pesme grupa ABBA, pa se izmislila neka pričica da poveže. Tako isto i ovo. Postoje pesme oko koje može da se izmisli bilo kakva priča. Ja imam svoj neki prvobitni scenario i onda kad se neko drugi reši da napravi neki svoj, ja jedino molim da mi pošalju scenario, prosto da ga imam kao još jednu verziju.
Mi ćemo sada da čujemo tri numere iz ove vaše, da kažem, kompozicije, zbirke, kako god. Biće to odlomci Mi, do i reka, zatim Laso mi do baci i Mi smo sada familija.
Mi, do i reka, mi, do i reka.
Upravo smo čuli tri pesme iz zbirke s ove strane muzike Vere Milanković. Koliko su one značajne u pedagoškom smislu? Da li uz njih lakše deca uče note?
Mislim da da. Već je to isprobano u mnogim muzičkim školama i moji bivši studenti to isto rade sa decom. Tu stvari musical u kome može se koristiti tri pesme, mogu pet pesama, mogu sve pesme. Može i od jedne da se napravi takozvana žanr scena. Znači, to su potpuno slobodni su izvođači u tome da izaberu šta će i kako da prikažu. Mi smo to napravili i u prirodi, znači bez klavira, u dvorištu kuće Kralja Petra. To smo nazvali Potraga za blagom s ove strane muzike, gdje se išlo od tačke do tačke u dvorištu Kralja Petra. Bila je mapa i tu smo vodili decu sa jedne tačke na drugu kroz ove numere. To su bili naši studenti, pedagogi su bili izvođači, a glavni protagonisti smo bili Aleksandar Nikolić, koji inače to i režirao, i ja, gde ja kojeg njega učim tonovima, a kroz to učimo i svu decu koji idu za nama. Bilo jedno 40-ak dece, to bilo tako simpatično i lepo, i na kraju smo došli u kuću Kralja Petra, gde je blago bilo ispod klavira. Šta je to bilo? To je bio časopis Muzika klasika i voucher za poslastičarnicu na Senje. Tako je to bilo.
A koliko kao dugogodišnji profesor na fakultetu iz iskustva imate informaciju da vaši studenti prihvataju ove načine rada sa decom?
Pa prihvataju zato što to je način rada kroz igru i kroz mjuzikla. Mjuzikl je nešto što angažuje celo telo, a kada dete koristi celo telo u spoznaji, onda je to upamćeno za uvek.
I koliko oni to sprovode u samom niže muzičkom obrazovanju?
Da, primenjuju, kako da ne, primenjuju i privatno kad rade, i u školi kad rade, tako da to već ima svoju primjeru. Ja se nadam da će uspeti sad u najskorije vreme da to pretvorim u jedan mali malu elektronsku knjigu koja će imati prečice prema tome šta koga zanima, da podrobnije dobije informacije i o snimku i o notama i o načinu rada i o raznim igricama koje mogu da se naprave od ovih pesama i delova pesama.
Pominjali ste da od pesama za decu, u stvari od muzike za decu, niste komponovali samo ovu vrstu muzike, već ste komponovali i neke ozbiljnije žanrove koji su namenjeni deci mlađeg uzrasta, kao što je bio onaj koncert za klavir na Bemusu koji je izveden.
Da, to su bila tri klavirska koncerta, znači za sasvim male, malo veće, još malo veće. Pa tu je i kamerna opera Bajka Rezonanca, gde Rezonanca kao vila vodi decu kroz stilove. Bilo je tu još i vodiš kroz orkestar, naravno, kao gusari iz kutije, odnosno gusari iz kutije koji u stvari radio aparat i tako. Baš to bilo.
Pošto se približavam polako i kraju emisije, voljela bih da ne zaboravimo i da prikažemo muzički vaš opus koji nije obuhvatio samo dečiju muziku i ovaj projekat o kome smo pričali na početku emisije, pa sam odlučila da za sam kraj naše današnje emisije čujemo i jednu kompoziciju koju ste vi nazvali Senjačka rapsodija. O čemu se zapravo radi?
To je kompozicija nastala na osnovu zvižduka kojim smo se dozivali kad smo išli u šetnje dok smo bili studenti po Košutnjaku i po Senjaku, i onda bi posle ta šetnja završila na ogradi naše drugarice Dušice, koja bi nam skuvala engleski čaj, odnosno indijski čaj, koji smo mi govorili, aha, to je onaj čaj od indijskih sandala, jer bi napravila strašno jak čaj. Tako da je to je nastalo na osnovu zvižduka našeg druga Marijana Bervara, koji je sad, ja mislim, hirurg negde u Mariboru.
Slušamo interpretaciju koju su ostvarili Marija Rajković i ansambl Arte. A mi ćemo se za sada pozdraviti sa vama i nadamo se da ćemo imati još prilike da pričamo o zanimljivim stvarima. Hvala vam puno.
Hvala vam.